Johanneksen evankeliumin sen viimeinen luku, tai niin, se ei ole viimeinen luku, vaan luku 20. Tuo luku 21 on, se on mieleen, se on vähän niin kuin semmoinen ylimääräinen jatko. Mutta tämä luku 20, se on aivan kuin jatkoa näille viikko sitten ajatuksille tästä eksymisestä, mitä kaikkea se pitää sisällään, miten salakavalaa se on ja miten äärettömän paljon Jeesus varsinkin jäähyväispuheissaan ja muutenkin puhuu enemmän eksymisen vaaroista ja sen tulemisesta ennen hänen ilmestymistään ja siitä suhteesta, miten me helposti puhumme paljon hengenvuorotuksesta ja herätyksestä ja odotamme sitä, mutta suhteessa Jeesus puhuu enemmän eksytyksestä. Ei niin, että hän kieltäisi herätyksen, mutta hän varoitti siitä, koska vääränlainen herätyksenkin odottaminen voi johtaa eksymiseen. Se voi johtaa hengen perässä menemiseen, eikä tämä ristiinnaulitun Jeesuksen mukana kulkemiseen. Tämä Johannes luvussa 19, jakeesta 19, tai siis luvussa 20 ja jakeesta 19, että samana päivänä viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Ja tähän liittyen vielä samasta tapahtumasta, mutta Markuksen evankeliumin puolta tuo yksi jae. Markus, se on luvussa 16. Jakeessa 14 tämä sama tapahtuma. Ja vihdoin hän ilmestyi myöskin niille 11 heidän ollessaan aterialla. Ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylös nousseeksi. Tälle illalle nousi ihan sellainen 2-3 sanaa, ja oikeastaan toivoinkin, tai mitäpä väli sillä nyt loppujen lopuksi, että montako meitä on, mutta jos tavallaan tällainen Herran lupaus tälle illalle on tämä, että vihdoin hän ilmestyi, niin kyllä sen soisi mahdollisimman monelle, koska on todella monia, jotka ovat varmaan elämänsä aikana jotkut päiviä, jotkut jopa vuosia odottaneet Herran ilmestymistä johonkin asiaan. Ja sitten kun voidaan sanoa, että no vihdoin Herra ilmestyi, niin se on suuri päivä. Se on muutoksen päivä. Ja tuossa Markuksen evankeliumin puolella on, että vihdoin hän ilmestyi. Tosin opetuslapset olivat lukittujen ovien takana murheissaan, peloissaan, jopa epäuskon vähän niin kuin riivaamana. Mutta siitä huolimatta Jeesus tulee heidän tykönsä ja sanoo, että vihdoin hän ilmestyy myös heille. Jeesuksella oli uhre saarna opetuslapsille. Hän oli ilmestynyt aiemmin monille ja jotka oli lähetetty viemään viestiä sitten opetuslapsille. Mutta opetuslapset eivät jostain syystä sitten olleet uskoneet, että vaikka hauta oli tyhjä, että Jeesus olisi ylös noussut. Ja sitten hän tulee heidän keskellensä. lukittujen ovien läpi. Opetuslapset, varsinkin Pietari, sai kokea monasti niin kuin mennä ulos vapauteen lukittujen ovien lävitse. Mutta Jeesus tuli lukittuun tilaan, kun ovet olivat lukossa. Tämän vihdoin hän ilmestyi, sai kokea ne opetuslapset. Vaikka heillä oli epäuskoa ja kova sydän, niin heillä oli sittenkin semmoinen uskollisuus ja usko Jumalaan. Kerrotaan, että he olivat aterialla myöhään illalla. Se on tuon maan tapa. Kysymys oli varmaan ihan normisyömisestä, mutta myös yhdessä olemisesta ja Jumalan sanan äärellä olemisesta. Ja sinne Jumala ilmestyy. Kyllä mä katson tänäkin päivänä, että siellä missä uskollisesti ollaan, Jumalan sanan äärellä, niin sinne tapahtuu Jumalan ilmestyminen vihdoin. Ja tapahtuu uudelleen ja uudelleen. Ja niin kuin viime kerralla oli siitä, että kun tämä uskollisesti Jumalan sanan julistuksessa pysyminen voi kuulijoista, miksei myös saarnaista tuntua välillä, että taasko tätä samaa mannaa. Eikö tapahdu mitään muuta? Missä on ne Jumalan julistettua sanaa seuraavat merkit ja ihmeet? Tämmöisiä ajatuksia tulee. Samalla lailla kapina niin kuin hebrealaisilla juutalaisilla Mooseksen päivinä. Ainako tätä samaa mannaa? Mutta ollaan siinä ajassa ja hetkessä, jolloin Jumala tulee ilmestymään. Ensinnäkin heidän keskelle, jotka säilyvät kaikesta huolimatta uskollisena Jumalan sanalle. Sitä lukien ammentaen, sitä julistaen ja esillä pitäen. Ja sitten kokoontuen sen äärelle. Ei vain jonkun kuvaruudun kautta, vaan tulemalla yhteen. Ja opetuslapset palkittiin tästä uskollisuudesta. Tosin he saivat kuulla tämmöisen nuhdesaarnan. Siitä epäuskosta ja sydämen kovuudesta. Ja tässä vaiheessa mä näen, että kun tämä tuossa luetussa Raamatun kohdassa alkanut uusi ajankausi. Eli siitähän lähti seurakunta-aika ja ikään kuin lähetystyö, annettiin lähetyskäsky mennä kaikkeen maailmaan. Tosin sitten tuli vielä helluntaipäivä, jolloin he puettiin kaikki voimalla. Mutta tämä oli niitä uuden alun päiviä. Kokonainen aikakausi muuttui. Messias oli syntynyt maailmaan. Ja nyt hän lähettää opetuslapsensa. Se on tämän aikakauden alku, mitä me nyt elämme. Pyhän Hengen aikakausi, seurakunta-aikakausi. Ja tällä aikakaudella tulee olemaan päättymisensä. Ja me elämme, varmaan yhdessä uskomme, näitä päättymisen hetkiä. Tämä seurakunta, Pyhän Hengen aikakausi, joka tuolloin alkoi, se on nyt päättymässä. Ja kun tämä ympyrä sulkeutuu, niin samankaltaisia asioita alkaa tapahtumaan. Hyvin samankaltaisia. Että niin kuin oli alussa, niin niin on nyt. Samankaltaiset tuntomerkit vaivaa seurakuntaa tänäkin päivänä. Jos nuo opetuslapset olivat sydämeltään kovia ja epäuskoisia, niin ne on myös tämän päivän tuntomerkkejä seurakunnan keskellä. Ja yksi ajankohtainen tuntomerkki heillä tässä Johanneksen evankeliumin kohdassa. Opetuslapset olivat lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Kyllä tänäkin päivänä on erilaisia pelkotiloja koko seurakunnalla, mutta sisarilla ja velillä, eri ikäisillä. Mutta ne ei saa olla lukitsemassa meitä millään tavalla. Mutta se lohduttava sana, mikä tästä tänäkin päivänä tätä lukiessa nousi, että Jeesus, sinä et ole sillä tavalla ankara isä, että jos vaikka meillä onkin epäuskoinen sydän, ja vaikka meillä onkin epäuskomme, niin se ei estä hänen ilmestymistään. Amen. Vaan kun se aika tulee, että vihdoin niin hän tulee. Se uskollisuus vaan täytyy olla, että me olemme läsnä, me olemme paikalla. Jos hän täällä tänään tänne ilmestyy aivan näkyvällä ja ihmeellisellä tavalla, ei se kostuta heitä, jotka ei nyt ole paikalla. Eikö niin? Ne, jotka ei ole uskollisesti tulleet koolle, ei se heitä paljon siunaa. Liekkö he edes uskovat sitä, mitä me heille kerromme. Että tämä siinä on niin kuin se pointti. Ja teroittaa paljonkin sitä, että vaikka se tuntuu samalta mannalta, jopa yksitoikkoiselta, taasko lähtee, niin se on kumminkin sitä uskollisuutta, jota Jumala mittaa ja katsoo hyväksi. Johannes, tämä rakkauden apostoli, hänen tallentama tämä evankeliumi päättyy tähän kertomukseen, ja me huomataan heti tämä, että tämä tässä alkanut Jeesuksen ja Pyhän Hengen aikakauden alku, niin tämä aikakausi tosiaan on sulkeutumassa, menemässä kohti loppua, ja tulee ja seuraa sitten antikristuksen aika. Ja niin kuin ollaan todettu, niin se henkihän jo vaikuttaa kyllä. Mutta todellinen antikristuksen aikakausi alkaa niin kuin sen sitten Jumalan sana meille ennalta on ilmoittanut. Mä uskon, että Jumalan sana, että se aina paljastaa meille ennalta, miten me voimme tunnistaa hetken, missä me elämme. Koska siellä sanotaankin, että se, jolla on korvat, se kuulkoon. Mitä henki seurakunnalle sanoo. Jumala haluaa aina ilmoittaa ennalta useammankin profeetan kautta, mitä on tapahtumassa, kun ollaan uskollisesti tullaan koolla. Ja yksi muistutus nyt Jumalalta, varmaan sinulle henkilökohtaisessa raamatun lukemissa rukouselämässä ja nyt näissä meidän kokoontumisissa tämä, että kun tämä aikakausi on päättymässä, niin nämä eksymiseen liittyvät asiat, niin ne runsaina määrin tulee meidän eteemme. Eli jopa ne, että saavat tulen lankeamaan taivaasta. Eli valtava määrä ihmeitä ja merkkejä on meidän aivan meidän edessämme. Eri puolilla maailmaa tätä jo tapahtuu. Mutta nyt kun Jumala ja Jeesus itse sanoo, että huomatkaa, että minä olen tämän jo ennalta teille kertonut, niin mitä todennäköisemmin ne ihmeet ja merkit, mitkä runsain määrin tässä ehkä tulevina aikoina piankin tulee, niin ne ei ole Jumalasta, Jumalan Pyhän Hengen aikaansaamia. Vaan niistä on varoittava, että älkää menkö, älkää eksykö. Niistä on aivan erityinen. Totta kai ne täytyy sitten koetella, että jos kysymys sitten onkin oikeasti Jumalan ilmestymisestä, mutta Jumala ilmoittaa sen meille. Mutta sellaisia asioita tulee tapahtumaan, josta aivan varmasti myös tämä uutisointi on kiinnostunut. Koska ne on eksyttäviä henkiä. Jumalan tapahtumat on monasti sitä, on mielenkiintoinen seikka, niin niitä ei uutisoida. Niitä ei nostetakaan esille, koska sieluvillinen ei halua niitä Jumalan kunniaksi esille tuotavaksi. Mutta kaikki, mikä on sieluvillisesta saatanasta, niin se nostetaan oikein näkyvillä kaikkien ruutujen ja uutisoinnin kautta. Mutta älkää eksykö, sanoo Jumalan sana. Jos oli vaikeita Jeesuksen päivien aikana näiden uskonnollisten ihmisten niin kuin vaikea ja haasteellista ottaa vastaan tätä Jeesuksen Messiaan ilmestymistä. Hänen omansahan kielsivät hänet, harvat ottivat häntä vastaan. Niin samanlaista niin kuin vaikeutta tulee olemaan tässä muutoksessa, murroksessa, jota me nyt elämme. Tuolloin muutettiin maailmaa Jeesuksen tulolla, mutta nyt niin maailma kuin seurakunta muuttuu antikristuksen hengen vaikutuksesta ja tulemisella. Mutta me emme eksy, koska Jumala on luvannut pitää omistaan huolen. Mutta me saamme nähdä tätä ihmeellistä eksymistä. Ja on harmittavaa nähdä sitten se, että tuokin Jeesuksen oma sana, että niin, että jopa valitutkin eksyvät. Mitä se valitut nyt sitten tarkoittaakin, mutta hyvin merkittävistä henkilöistä on kysymys. Että saatamme ajatella, että miten voi olla totta, että tämäkin ihminen on nyt mennyt mukaan tuohon eksytykseen. Se on mahdollista, ellei me valvo. Tämä luettu Raamatun kohta tässä Johanneksen evankeliumissa, se on puhuttelevaa Jumalan sana oikeastaan näihin molempiin ajan murroksiin. Siinä siis opetuslapset ovat lukittujen ovien takana pelon tähden. Ja niin kuin jo sanoinkin, niin kyllähän tänäkin päivänä Kristuksen ruumista seurakuntaa koettelee tietynlaiset pelkotilat. Kyllähän tämä sairaus ja epidemia, se on yksi semmoinen pelkotila. Ei saisi olla, mutta me näemme kumminkin, että se sellaista, jos ei nyt suoranaista pelkoa, niin ahdistusta se aiheuttaa. Mutta me taistelemme sitä vastaan kaikella tavalla. Se, että onko seurakunnan ovet lukittuna, sitä voi tietysti hengellisenä kysymyksenä ajatella, mutta ei nyt ainakaan lukittuna Jeesukselle, ei missään nimessä. Mutta ehkä tällaisten, seurakuntahan ei ole yhtä kuin rakennus. Käsin tehdyt rakennukset, niitä me todennäköisesti tulevina päivinä tullaan näkemään, että ne ovet lukitaan. Kun kokoontumiset estetään tai tulee tällaisia taloudellisia vaikeuksia, että kiinteistöt menetetään. Silloin ne lukitaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että Jeesus jäisi ilmestymään. Sitten vaan Jeesus ilmestyy siellä, missä uskovat kokoontuvat. Onko näin, että tässäkin ympyrä sulkeutuu ja mennään takaisin siihen, että kokoonnutaan kodeissa? Niin kuin alussa. Mielestäni Raamatussa on yksi henkilö, eli Salomo, joka sai käskyn rakentaa temppelin Jumalalle. Ei muita ole käsketty rakentaa. Ei siinä varmaan mitään väärin ole, mutta te tiedätte ja muistatte tämän hullutuksen, kun temppelit piti olla toistaan komeampia. Miljoonilla tehtyjä temppeleitä. Ja sitten ne on syystä tai toisesta lähes tyhjänä. Ja taloudelliset ongelmat on valtavia. Jeesus ilmestyy tässä tekstissä pelosta huolimatta, mutta ensin opetuslasten kohdalla tapahtuu tämä, että tämä hämmästys ja pelko torjuu Jeesuksen. Kun tarkkaan luetaan näitä jakeita, jakeessa 19, Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Ja sitten ei aivan niin kuin tapahdu yhtään mitään. Mutta sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Ja niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Eli tuo pelko, hämmästys, ahdistus oli niin suuri, että kuka tämä on, joka tänne meidän keskellemme tuli lukittuun ovien takia? Joku esti heitä ymmärtämästä, että tämä on Jeesus Kristus. Mutta sitten Jeesus tekee tämän, hän näyttää kätensä ja kylkensä. Ja välittömästi pelko, hämmästys, ahdistus häviää. Ja tämä on yksi ihanimpia Jumalan sanan kohtia. Koska näitä valheellisia Jeesuksia tulee ilmestymään, niin kuin Jeesus itse sanoi. Mutta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen aidot ja oikeat tuntomerkit on tämä. Hänet ristiin naulittiin ja hän nousi ylös. Ja tästä Kristuksesta, johon me uskomme, hänellä täytyy olla tämä ristiin naulitsemisen kokemus ja merkki. Mä uskon, kun me Jeesuksen näemme aivan kasvoista kasvoihin nyt tulevina aikoina, niin hänellä on nämä ristinjäljet kädessä ja kylässä. Ja tämä on se, millä me koettelemme kaikki Jeesukset. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päälle ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Tämä, että Jeesus tänäkin päivänä, kun hän ilmestyy omilleen, niin tätä hänen rauhaansa hän toivottaa vain niille, jotka tuntevat hänet ristiin naulittuna ja ylösnousseen. Se on se rauhan vastaanottamisen niin kuin merkki. Eihän kukaan muu pelasta kuin Jeesus, joka on ristiin naulittu ja ylösnoussut ja elää tänä päivänä. Näitä valheellisia Jeesuksia on, mutta heillä ei ole tätä voimaa. Ja he saattavat ja sanovatkin, että rauha teille, mutta se ei saavuta meitä. Se ei anna meille todellista sisäistä rauhaa. Ja niin kuin viime kerralla oli, tähänkin yhteyteen kuuluu juuri tämä, että me saamme ja meidän itse asiassa tulee koetella kaikki hengen. Pyhä henkikin on varmasti vaan iloissaan siitä, että häntäkin koetellaan, että onko. Ja hän kyllä ilmoittaa, että olen rohkealla mielellä, minä se olen. Ja me saamme iloita siinä ilmapiirissä. Kyllähän Jeesuksella on paljon murtamista tänä päivänä tässä kaikessa epäilyksessä ja sydämen kovuudessa. Voisiko ajatella, että vähän meidän sydämemme on joskus niin kuin lukittu. Mutta hänellä on valta tulla jopa lukittujen ovien läpitse. Tosin sillä tavalla, niin kuin Johanneksen ilmestys se meille sanoo, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni, niin hän avaa oven. Ei hän väkivalloin tule, vaan se, joka haluaa kuulla ja haluaa aterioida hänen kanssaan, niin hän tulee. Mutta tarkoitan tällä lukituilla tilanteilla, ovilla tai elämän solmuilla sitä, että meidän elämässämme ei voi olla mitään sellaista tapahtunutta, jota me niin kuin häpeämme tai kärsimme, mutta että Jeesus jäisi niin kuin tuohon ongelmaan kiinni, eikä sen takia pääse ilmestymään. Jos meillä on nöyrä mieli pyytää anteeksi ja tehdä parannusta, niin ei semmoista tilannetta ole, etteikö Jeesus voi tulla ja ilmestyä siihen. Syyttäjä syyttää kyllä, että ei voi tapahtua, nyt menit liian pitkälle. Tai nyt teit jo liian monennen kerran jotain. Ei nämä ole Jeesukselle ongelma, jos ja kun meillä on parannusta tekevä mieli. Ja niin kuin noista tunteista oli kysymys, kun monet saattavat tässä eksytyksen tilassa hakevat erilaisia tunteita, yksi äärettömän hyvä tunne, joka kannattaa säilyttää, niin on synnin tunto. Se on uskossa olemisen merkki, kun tulee synnin tunto. Johannes, siis luku 20, ja sitten nämä jakeet 20 ja siitä eteenpäin, niin kun näitä laitoin muistiin, niin mielenkiintoista, no, varmasti ihan sattumaa, mutta luku 2020 ja sitten 2021 ja vielä 2022. Että tämmöinen täsmennys vaan niin kuin tähän päivään. Että tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päälle ja sanoi, ottakaa pyhä henki. kaiken tämän niin kuin kokemani ja lukemani perusteella niin koen, että tässä on kuvattu tämä hengen vuodatus, jota seurakunta on unelmointi hakenut. Me olemme enemmän unelmoineet, rukoilleet ja hakeneet sitä hengenvuodatuksen kokemusta, joka on luettu ja kerrottu apostolien teot luvussa 2. Että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Mutta jospa se ei tulekaan sillä tavalla, vaan jospa se tuleekin tämän mallin mukaan. Siihen jäännökseen, tuohon alussa se ei ollut jäännös, vaan se oli se joukko, joka aloitti tuon herätyksen ja koko maailman evankelioimisen. Ja nyt on samankaltainen jäännös olemassa Jumalan joukossa. Ja tällä jäännöksellä tämä työ viedään loppuun. Ehkä se ei olekaan mikään massiivinen, valtava hengenvuodatus, vaan alkaa jostain tällaisesta pienestä, niin kuin me tänään täällä. Tänne meidän keskuutemme, sinun uskollisuutesi tähden, Jeesus tulee vihdoin, ilmestyy ja sanoo, puhaltaa, ottakaa pyhä henki. Tottahan se tarkoittaa sen leviämistä. Mutta jälleen se, että voi niitä, jotka eivät olleet läsnä. He saavat kyllä sitä hedelmää maistaa sinun ja meidän palvelu ja työ ja tehtävämme kautta. Mutta se vuorotus on varattu aivan kuin niille pienille rukouspiireille, uskollisille, jotka kokoontuvat. Eri puolilla, ei ainoastaan Suomea, vaan eri puolilla maailmaa. Ja näitä uutisia, niin kuin noissa toinen rukouspyynnöistäkin, niin siellä on semmoinen muutama 4-5 hengen naisten, iäkkäiden ihmisten sisarten joukko, jotka vuodesta toiseen ovat jo kokoontuneet rukoilemaan, keränneet itselleen esirukouksen kohteita. Ja mulla on etuoikeus saada kuulua useamman tällaisen iäkkään ryhmän kohteeksi. Niitä on eri puolilla Suomea. Sieltä vaan tulee uutisia, että heille on tämmöinen nimi uskottu ja annettu. Ja sitten myös tämä meidän kokoontumiset. Se on iloinen asia. Ja sinne mä uskon, että Jeesus tulee vihdoin. Ottakaa pyhä henki. Ja siitä se lähtee. Tämän pyhän hengen vuorotuksen jälkeen kyllä sitten tuli 40 päivän jälkeen sitten itse helluntaikin. Että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, niin kuin Joel oli sen jo profetoinut. Eli tämä paljon rakkautta ja mielenkiintoa saanut odotus, hengen herätys, että minä vuorotan henkeni kaiken lihan päälle. Niin tämä odotus, mä näen, että joissakin ryhmittymissä, kun tätä paljon odotetaan ja rukoillaan, niin siinä on eksymistä. Koska sitä odotusta ei vie eteenpäin tämä, niin kuin Jeesus nyt tulee lukittujen ovien taakse, ilmoittaa itsensä, näyttää kätensä ja näyttää kylkensä. Sitä odotusta ei ohjaa ristiinnaulittu, ylösnoussut Jeesus, vaan henki, joka ei välttämättä tai ei todellakaan niin kuin koroita ja tuo esille Jeesusta Kristusta, vaan se on henki joidenkin henkien joukossa. Ja se on eksyttävä henki. Ja se on niin eksyttävä, niin kuin viime kerrallakin puhuimme, että ne, jotka siinä eksymisen vallassa ovat, he kyllä toimivat Jeesuksen nimessä. Jeesus joutuu heistä eräänä päivänä sanomaan, että ei, minä en tunne teitä. Menkää pois. Ja muistatko, te laittomuuden teki. Mutta emmekö me sinun nimessäsi tehneet sitä ja tätä, sinun nimessäsi ajatuut riivaajia? Kyllä jotain tällaisia asioita varmaan tapahtui, mutta Jeesus itse joutuu ristiinnaulittuna ylösnouseena sanomaan, minä en tunne teitä. Eli he eivät olleet yhtä sen hengen kanssa, minkä Jeesus tässä niin kuin puhalsi ja antoi opetuslapsille. Hengen, joka koroittaa, jonka ensisijainen tehtävä aivan kaikessa on kirkastaa meille Jeesus Kristus.
Amen.
Joo. Ja monasti vain kirkastaa Jeesus Kristus, eikä mitään muuta. Raamattu mainitsee meille tästä antikristuksesta ja nimenomaan tästä persoonan ilmestymisestä, että joku häntä vielä pidättää. Tämä on tietysti ihan oma aiheensa, kun sanotaan, että kunnes tulee poistetuksi se, mikä vielä pidättää. Muista tämän Raamatun kohdan. Ajatellaan, että se on Jumalan seurakunta, että se pitää ylös temmata ennen kuin todellinen antikristusaika alkaa. Se on varmaan näin. Mutta siellä on sitten myös tämmöisiä erilaisia muitakin asioita. Niin kauan kuin me kokoonnumme yhteen tälläkin paikkakunnalla ja teemme sen Jeesuksen nimessä ja teemme sen sillä, niin kuin vain Jumalan sanasta voimme ymmärtää, niin tämä jo itsessään pidättää pimeyden valtoja ja voimia tällä paikkakunnalla. Sinun perheessä, sinun elämässäsi. Kun sinä olet uskollinen tälle, tuntui se sitten miten pitkävetiseltä tai miten mannalta tahansa. Se on se, mikä sitoo pimeyden valtoja ja voimia. Ja tähän sieluvoimme tahtoo hyökätä. Joka ikisessä perheessä, kodissa ja seurakunnassa. Että tämä uskovien keskinäinen, yksi suuremmista ja taivaallisimmista merkeistä, eli yhteys. Siitä heidät tunnetaan, että heillä on keskinäinen rakkaus, keskinäinen yhteys. Se kun saadaan väännettyä ja murrettua, niin se aina antaa tilaa itse antikristuksen hengelle. Ja kun tätä vastaan taistellaan uskollisesti, niin ei syyttä sielunvihollinen kierrä sinun ympärilläsi kuin kiljuva jalopeura. Ja tämä on taas hyvä merkki. Jos saatana on sinusta kiinnostunut, niin sinä ymmärrät sen, että nyt ollaan hyvällä asialla. Koska minusta on vaivaa ja jopa tavallaan pelkoa ja haittaa pimeyden valloille ja voimille. Olemalla uskollinen. Ja on aikoja ja paikkoja jo, missä tämä antikristuksen henkikin ilmestyy. Ja huomaa, kaikessa kopioi Jeesusta. Hän on antikristus. Antikristuskin tulee sanoa, rauha teille. Ja mikä saatanallinen valhe. Hänessä ei ole mitään rauhaa. Mutta kun se valkeuden enkelinä tulee, niin tuo rauhan julistus menee läpi. Jopa siinä määrin, niin kuin Jumalan sana sanoo, että rauha, rauha, ei hätää mitään. Ja sitten äkisti heidät yllättää monenlaiset turmiot. Nyt on vähän semmoinen maailman tilanne toisaalta menossa eri puolilla, että Nobel-palkintoja jaetaan, ihmeellisiä rauhanneuvotteluja tapahtuu aivan eri kansakuntienkin kesken, vihollisten kesken. Voiko se olla mitään muuta kuin rauha, rauha? Mutta se on antikristuksen rauha. Se vaan vie antikristuksen tulevaa maailmaa ja tätä maailman hallintoa siihen, että sen vallan ottaa sitten, kun tulee poistetuksi, joka pidättää, niin sen ottaa antikristus. Tuossa on jotain sellaista, voisiko sanoa, profetaalista, yliluonnollista näissä Jeesuksen sanoissa, että ottakaa pyhä henki. Ja tämä on ilmeisesti niitä ainoita Raamatun kohtia, että hän puhalsi. Hän hän niin kuin yskäsi, puhalsi, ottakaa pyhä henki. Se on, miksi näin piti toimia? On tietysti monia muitakin. Miksi hänen piti ottaa tahta tai semmoinen mutapala sen yhden sokean kohdella ja sylkästä siihenkin ja voidella sillä sokeain silmät? Miksi hänen piti sormellaan kirjoittaa maahan, kun oltiin huorin tehtyä näistä kivittämässä? Nämä jää meille arvotukseksi. Mutta tässä on jotain, jota olisi kiva saada purkaa. Hän puhalsi, ottakaa pyhä henki. Totta, siinä oli hänen henkeänsä. Ja samalla tavallahan se löytyy tuolta ihmisen luomisesta. Maan tomusta muovattiin ihminen. Ja siihen sianraimiin puhallettiin eläväksi tekevä sielu. Mutta ajattelepa nyt ihan tätä päivää. Hän puhalsi. Ottakaa. Olkaa rohkeita. Ottakaa vastaan pyhä henki. Se, mikä tänä päivänä saattaa estää täyttymistä ja antautumista pyhälle hengelle, joko uudelleen, niin siellä taustalla voi olla joku pelkotila. Siellä voi olla joku lukko, että se tarttumapinta ei vaan löydy. Jeesus haluaisi päästä, että siitä päästettäisiin. Ja löytyisi tuo kanava sille purolle, sille eläväksi tekevälle virralle, että sinusta itsestäsi vihdoin tulee se elävän veden lähde, että se virtaa sinuun ja sinusta. Että se patotila, onko se sydämen kovuus, epäusko, onko se synti, mutta se niin kuin jumittuu, tiedätkö? Saattaa vuosikausiksi. Se kyllä virvoittaa sinua, mutta aivan niin kuin ei pääsisi täysin sen hallintaan. Raamattu ei kerro meille tarkalleen, toisin kuin helluntai-kokemuksessa, että he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä. Todennäköisesti tässäkin kaikki läsnäolijat ottivat vastaan tuon pyhällä hengellä. Paitsi läsnä oli poissa Tuomas. Epäilijä Tuomaksen nimen saanut opetuslapsi ei ollut läsnä. Mutta jonkun ajan päästä, niin kuin täällä sanotaan, että 8 päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa ja Tuomaskin oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli ovien ollessa lukittuina ja seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Ja nyt Tuomas saa erityiskohtelun. Nyt vaikka en ole tähän aikonut mennä, niin tämä epäilijä Tuomas, jos ei nyt ihan haukkuma nimi, niin kumminkin semmoinen epäkunnioittava nimi, mutta mä pidän sen ihan arvonimenä. Tuomas ei ollut valmis uskomaan opetuslapsia ennen kuin minä itse näen, enkä miten tahansa, vaan ennen kuin minä näen naulan jäljet hänen käsissään jaloissaan, sitten minä uskon. Ja tätä samaa Tuomaksen jääräpäisyyttä tulee olla tämä. Minä en usko ennen kuin minä näen ristin jäljet, naulan jäljet. Ja Tuomas sitten vastata, minun Herrani ja minun Jumalani. Sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin usko. Ja siinä on sanat meille. Me emme samalla tavalla näe, mitä opetuslapset näkivät. Mutta me näemme hengen silmin. Ja me uskomme. Koska Jumalan sana sen meille näin vakuuttaa. Mutta tätä pyhän hengen vastaanottamista ei tietysti tule pelätä. Ei piiloutua. minkäänlaiseen pelkotilaan tai muuhun syytökseen, että minusta ei ole tai muuten, vaan se kuuluu meille kaikille. Ja kun me siirrymme tähän aikakauden loppuun, niin monia muitakin asioita varmaan tulee tapahtumaan. Ja ne on hyvin samankaltaisia asioita, mitä tapahtui tuolla opetuslasten päivä. Tosiaan tämä kokoontumismallikin saattaa vielä muuttua. Että me tulemme pienimmissä joukoissa kokoontumaan kodeissa. Ja siinä vaiheessa viimeistään sitten tapahtuu se, että ei siellä ole mitään kylttiä. En mä nyt usko, että sinunkaan kotisi oven päällä on mitään kylttiä, että täällä kokoontuu helluntaalaiset tai vapaakirkolliset, vaan kaikki Jeesukseen uskovat. Ja nekin, jotka eivät vielä usko, on tervetulleita. Nämäkin tämmöiset karisee sitten pois. Ja taisin jonkun teidän kanssa jo jutella siitäkin, että kun näitä kokoontumisrajoituksia täytyy olla, niin kotirauha on yksi semmoinen, se on lailla suojattu. Sinne ei taas sitten yllä. No, kyllähän rajoitukset tietysti mielellään sielläkin, mutta se on tavallaan niin kuin semmoisen oman suojelun alla, mitä kodeissa tapahtuu. Siellä ollaan vastuussa siitä ja sitä ei luokitella sillä tavalla yleiseksi tapahtumaksi. Vielä jos otan tästä, että ottakaa pyhä henki, niin näin todella oli alussa. Ja tulee olla myös nytten. Mutta tämä, jota ei tässä voi olla huomaamatta, niin tämä päivä ja hetki, jolloin tämä alkanut aikakausi, että minä lähetän teidät, niin se on nyt sulkeutumassa. Lähetystyö ollaan varmaan niin kuin saattamassa pikkuhiljaa loppuun asti. Tuossa pyhän hengen voimassa eteenpäin saatettu sana Jeesuksesta mennä kaikkeen maailmaan, niin se on loppusuoralla. Ja tämä tapahtui tämän, niin kuin tämän erillisen pyhän hengen vuodatuksen tapahtuman kautta, joka tässä nyt luettiin tälle pienemmälle porukalle. Tästä se niin kuin lähti liikkeelle. Ja toinen oli sitten tämä laajempi profeetta Joelin ennustuksen mukainen pyhän hengen vuorotus. Mutta nyt jos katson, että niin kuin oli alussa, niin niin on nyt. Niin ensiksi täytyy tulla näitä tämän jäännöksen, näiden uskollisten, sinun ja meidän päälle puettu pyhän hengen voima, josta pääsevät sitten kokemaan myös ne, jotka nyt ei välttämättä ehkä sitten ole niin siinä uskon tilassa, ymmärrätkö, vaan se kyllä kuuluu kaikille. Mutta läpi Raamatun historian, niin kuin oli Daavidilla se joukko, siis ne ei ollut mitään kuninkaallisia eikä mitään hienostoa, vaan se Daavidin koettu joukko, joka Saulia oli pakomatkalla, niin ne oli sellaisia, miksi niitä sanottiin, semmoisia vähän niin kuin jättökansaa. Niistä kokoontui Daavidin uskolliset. Pieni osa. Tai Elian päivinä. Oli kuitenkin profeettoja jäljellä. Jäännös. Ja samoin tässä loppusuoralla. Kun olemme uskollisia pienelläkin joukolla, niin Herra Jeesus tulee keskellemme. Ja me saamme kokea, että hän vielä lataa meidät oikein sellaisella voimalla ja tulella, että tämä lähetystyö tulee saatettua loppuun asti. Tuleeko tämän jälkeen sitten vielä joku laajempi pyhän hengen vuodatus ja niin sanottu herätys? Jumala sen yksin tietää. Mutta me emme saa niin kuin liiaksi olla siihen sidottu tai katse suunnattu, vaan katse täytyy olla Jeesuksessa. Hän antaa meille herätyksen sen kokoisen ja sen mittaisen, minkä hän hyväksi näkee. Mutta liian suurilla joukoilla mennään tavallaan nämä herätysvalot päällä. Ja mennään ja eksytään. Koska siellä jos missä, henki pääsee sitten viemään ja antamaan jopa ihmeitä ja merkkejä. Ja niiden perässä mennään. Ja harhaudutaan. Jos tämä jäännös nyt sinä ja me torjuu tämän tänään ehkä vihdoin tapahtuvan Pyhän Hengen vuorotuksen sinunkin osallasi, niin jos me menetämme tämän, niin on vaara, että tämä suurempi sielujen pelastuminen ja parantuminen, jonka Jumala vielä tahtoo antaa, niin jää vaisuksi. Mutta haluamme olla kaikkeen tähän muutokseen valmiit ja sanoa, että tule Herra Jeesus ja pitää sydämen ovet avoinna hänelle, mutta lukittuina kaikelle eksymiselle. Eksymistä ei tule pelätä. Sana vakuuttaa meille, että tältä tieltä ei hullukaan eksy. Mutta jos me emme päivittäin katso Jeesukseen, Kristukseen, rukouksen ja sanan kuulemisen kautta silloin, kun se on mahdollista, niin eksyminen on mahdollista. Mutta ei, jos me haluamme olla hänelle kuuliaisia ja uskollisia. Herra, jokaista meitä siunatkoon ja varjelkoon meitä eksymiseltä ja tulkoon Jeesus todella meidän keskellemme ja sanoo, että rauha sinulle, rauha teille. Ottakaa Pyhä Henki. Ja vielä kerran hän lähettää meidät kohtaamaan ja voittamaan meille ne rakkaat, jotka eivät vielä tunne häntä, jotta Jumalan pelastava armo ei kävisi turhaksi, ei yhdenkään rakkaan kohdalla. Aamen.